Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. В следващите минути заедно с вас ще създадем новото издание на запазената марка. Предлагам ви малко почивка от наситения с политически емоции първи ден на новия парламент, да поговорим за по-трайни и по-дълговечни неща. Малко информация за онези от вас, които не са попадали на анонса на предаването.
За криптовалутите извън биткоина. Как да избираме подходящите за инвестиция, за какво да внимаваме? Владислав Драмалиев, съосновател на София Крипто Meetup. Как консервативната система на правото се променя от технологичната революция? Доцент Мартин Белов, заместник декан на юридическия факултет на Софийския университет.
Стимулиран от ваш зрителски интерес и въпроси относно плановете на Facebook да издаде собствена виртуална валута, се опитах да се ориентирам в света на криптовалутите извън биткоин. И се отказах крайно скоропостижно. Влязах в уважаван сайт по темата, който следи движението на цените на тези валути и панически избягах. Бяха котирани близо 5000 валути. 5000! Сега в това криптоморе ще потърсим спасителен пояс и смисъл от Венцислав Драмалиев. Господин Драмалиев е съосновател на едно от най-популярните събития, което събира хора, изкушени от криптовалутите, които няма как да пипнеш или да прошумолят в ръката ти. София Крипто Meetup. Здравейте, господин Драмалиев.
Здравейте.
Сега, разбирам ли е моята паника, която видях 5000, близо 5000, 4900 и нещо, бяха котирани на този сайт Coinbase. Защо са толкова много криптовалутите и има ли интерес към тях?
Ами толкова са много, защото криптовалутите, по-голямата част от публичните такива, тъй като има и частни, с отворен код. И на практика всеки може да вземе този код, той се намира онлайн, да го копира, буквално copy-paste, и дори може да не го модифицира и да създаде нова валута. Така че много е лесно да се създаде, нали, от техническа гледна точка, нова валута, но е много трудно да се създаде мрежовия ефект, който всъщност е важен за една валута. Нали? Кой възприема тази валута за разплащания, кой вярва в тази валута, че може да се развива в бъдеще и кой инвестира в тази валута.
Има ли някаква технологична разлика между най-популярната криптовалута биткоина и онези, ето както разбирам от вас, ние може да съберем трима човека и да се създадем собствена валута?
Ами да, има, тъй като биткоин е първата такава, нейният код е, не мога да го нарека симплифициран, но е доста ограничен, тъй като биткоин блокчейнът позволява да се създаде едно единствено приложение, което са пари, нали, в случая на биткоин. Това е приложението на биткоин блокчейна. Има други блокчейни, които поддържат така наречените умни договори или въобще програми. И всеки на практика може да създаде негова си собствена програма. Така че повече приложения може да има, отколкото само пари. И тези програми се свързват с други програми и могат да се създават много интересни приложения. Това вече всъщност се случва. Всъщност едно от най-популярните приложения на тези програми е да се създават нови валути. Обаче върху такъв блокчейн, който поддържа въпросните програми. Аз всъщност тук говоря главно за Ethereum, която е втората по големина, вторият по големина проект в криптопространството.
Като споменахте Ethereum, ще помоля колегите сега да извадим една графика от движението на тази криптовалута. Прави ми впечатление, че тя, подобно на биткоина, има много големи скокове, много сериозни движения нагоре, след това последване до общо взето също се наблюдава и при биткоин. Тоест, доколкото разбирам, и при тези малки валути има такива силно волатилни, възвратно-постъпателни движения.
Да, абсолютно. И това до голяма степен се дължи на факта, че целият пазар, въпреки че са, да кажем, 6000 криптовалути, целият този пазар е около 2 трилиона, което на фона на, нали, на останалата финансова система все още е капка в морето. И отделно това е нова технология, която тепърва навлиза, минава през различни цикли, през които хората, да кажем, тяхната вяра в технологията не е толкова голяма. След това следват цикли, в които хората пък се нахвърлят на тази технология, защото смятат, че тя ще е бъдещето. И в момента сме в един такъв цикъл, в който хората започват да се интересуват много силно от криптовалути. И този интерес обикновено се изразява в покупката на криптовалута, което пък, нали, от своя страна повишава нейната цена. И дори в момента почти всяка криптовалута в момента от тези 6000 извършва движение нагоре. И етериумът, етерът всъщност, също в момента е на нива, които никога преди не са били достигани.
Сега, за такива лаици и дилетанти, като мен да кажем, ако решим да инвестираме в криптовалута, има ли някакви критерии, по които да подберем от тези 6000? Направи впечатление, че някои от тях са доста ефтини, имаше включително по 20 цента. Биткоина е доста скъп, етериума също. Какво бихте посъветвали хора без специализирани познания в тази област, ако решат да инвестират в този сектор?
Значи, първият ми съвет е да започнат да се интересуват от самия сектор, да следят новините, за да разберат, може би, нали, философията, да разберат какво се случва в момента в сектора. Второто нещо е да започнат с много-много малки суми, просто да си изберат някоя от топ 10 криптовалути по пазарна капитализация, да вложат малка сума. Това допълнително ще ги подтикне да се интересуват още от въпросния сектор и след това да решат коя според тях от тези всички криптовалути има така голям потенциал на база технология, екип зад нея, големина на сегашната им мрежа, решение, което тя, нали, тази въпросна валута предлага, какви приложения може да има. Много важно е да се види каква е вътрешната икономика на тази криптовалута, тъй като всяка една от тези криптовалути е свързана с някакъв проект. Тя си има монетарна политика, ако искате. Има си, нали, екип, който я развива. Но всъщност това са нещата. Главно е, за мен е много важно да е ясно, че криптовалутите, тъй като в момента така изглежда, но криптовалутите не са начин за бързо забогатяване. Да, може да се случи така, че вие си купите в момента нещо на 100 лева и след 2700 да е 200, но е много и възможно да си купите за 100 лева и след 2700 да е 50. Така че те са все още много рискови и затова бих препоръчал да се купува на определени периоди, да кажем всеки месец, с някаква малка сума да се навлиза по-навътре, а не изведнъж да бъдат карани някакви големи пари, особено пари, които са ви необходими в следващите, да кажем, месец, два, шест месеца. По-скоро трябва да се гледа като на дългосрочна инвестиция, освен ако не сте професионални трейдери, които търгуват ежедневно тези криптовалути. Но ако те първа навлизате, не бих препоръчал да се опитвате да купите на определена цена, да продадете на висока, после да купите пак на ниска и така нататък, тъй като обикновено тези начинания, 80-90% от този тип начинания, свършват с загуби.
Ами, честно казано, този ваш призив за внимание и за по-особено внимание, когато правим първи стъпки, влиза в конфликт с така естествения нагон на алчност, особено когато хората слушат истории за биткоина, който бил не знам си колко стотин долара преди еди колко си години, пък сега е 40 хиляди нагоре. Да отговорим на зрителски интерес, какво се случва с виртуалната валута, която планира да издаде Facebook. Тя, доколкото си спомням, се наричаше Libra първоначално, а след това беше преименувана на Diem.
Да. Ами нищо не се случва, честно казано. Поне аз не съм чул нещо да се случва от доста време. Знам, че един от съоснователите напусна проекта. Всъщност това, което се случи с Libra Diem, беше, че тази идея, този проект беше смачкан на практика от регулаторите, които така силно се оплашиха от идеята корпорации да си създават частни валути. И доведе до всъщност така едно забързване на приемането на регулации относно този тип криптовалути. Но тук е важно да се отбележи, че Diem, аз не мога да кажа всъщност със сигурност, но това е по-скоро не е публична криптовалута, това е един частен проект. И най-вероятно участието ви в мрежата ще зависи от предоставяне на лична информация, от одобрение, да кажем, от хора от проекта и така нататък. Това не е криптовалута в чистия вид. Това е просто някакъв такъв проект, който се опитва да използва нова инфраструктура, блокчейн инфраструктура, за да създаде механизъм за обмяна на стойност на международно ниво. Но така и както казах, той не стигна много надалеч.
Като споменахте регулатора, господин Драмалиев, след малко ние ще говорим и за дигиталното евро в това студио. Защо и централни банки започват да се замислят за дигитални пари? И когато става въпрос за подобен сорт валути, те също ли се основават на блокчейн технология?
Всъщност това желание на централните банки беше потикнато до голяма степен от тази идея за корпоративни криптовалути. Те видяха, че явно технологията може да има такова приложение и дори до някаква степен се оплашиха, че са малко не в крак с времето. Отделно от това, другият много сериозен стимул, особено в западния свят, е сериозната напредналост на китайското правителство всъщност да въведе такава валута. Всъщност от там, от гледна точка на икономически и политически интереси, и западни държави решиха да започнат да се интересуват. Други причини за това тези криптовалути на централните банки да бъдат интересни могат да бъдат изтъкнати от това, че на практика самата инфраструктура ще бъде променена с нещо доста по-бързо действащо, доста по-ефективно. И, за съжаление, тази технология също от гледна точка, например, на китайското правителство, на китайската централна банка, може да веде до доста по-голямо наблюдение върху какво правят на практика поданиците на една държава, или гражданите. И всъщност най-вероятно приемането на тази криптовалута от Централна банка в Китай, всъщност една от идеите е точно това, да може да се контролира да се контролират разплащанията от страна на партията. В западни държави се надявам тази идея да не бъде реализирана и всъщност да има доста по-сериозен суверенитет на личните данни, но все още нямаме дизайн, не знаем, примерно Европейската централна банка към каква посока, технологична посока се насочва, така че да, им според мен има още доста време, докато някаква такава валута бъде въведена в циркулация.
Благодаря ви. Всъщност тайната на харченето е така и сред основните притеснения на европейските граждани, както ще стане след малко ясно по отношение на дигиталното евро. Венцислав Драмалиев, от когото научихме, че голяма част от виртуалните валути служат като платформа за създаване на нови валути. Сега ще ви представя няколко любопитни истории, като започваме от дигиталните пари, за да не губим нишката на току-що приключилия разговор. Европейците се интересуват най-вече от конфиденциалността на дигиталното евро. Това показва проучване на Европейската централна банка. Институцията работи активно върху създаването на дигитален вариант на еврото. Освен това, хората искат този вариант на общоевропейската валута да бъде евтин и безопасен. За разлика от анонимността при хартиените пари, граждани и фирми се опасяват, че с дигиталното евро ще отпадне тайната върху финансовото им състояние и навиците им. Основателно притеснение е, че при кризи всички ще бягат при дигиталното евро, поради което се предлага да се въведе лимит на неговото притежание. Европа е заплашена от социални трусове, затова предупреждават от Международния валутен фонд в доклад, посветен на икономическото състояние на Стария континент. Мутациите на коронавируса и забавянето във вакцинирането увеличават риска от икономически спад. Поради това от Международната финансова институция препоръчват да се продължи с политиката на бюджетна помощ. Най-същественото предизвикателство е производството и разпространението на ваксини, посочват експертите на Международния валутен фонд. В събота се открива 4-дневния конгрес на кубинските комунисти. 89-годишният лидер Раул Кастро, брат на символа на революцията и държавен ръководител от десетилетия след смяната на властта през 1959 година, Фидел Кастро, ще подаде оставка. За близо 10-годишното си управление Раул Кастро направи незначителни стъпки към реализирането на своето обещание да преобразува съветския тип икономика на островната държава в смесен тип с ясно изразени пазарни елементи. В момента Куба е в тежка ситуация, като не достигат основни стоки като храни и лекарства. Същевременно страната изнася 2/3 от земеделската си продукция, за да си набави валута. Очаква се президентът Мигел Диас-Канел да поеме най-важния пост и да ръководи и комунистическата партия. Той е най-вероятният наследник на кормилото на страната след края на ерата Кастро. На 82 години вчера в затвора почина Бърнард Мадоф, човекът създал и фалирал най-мащабната схема на Понци в историята. Мадоф излежаваше присъда от 150 години и е починал от естествена смърт. Мадоф беше набрал капитал от близо 65 милиарда долара и имаше статута на легенда на Уолл Стрийт, преди изградената от него структура да рухне. При произнасянето на присъдата през 2009 година, съдията, който я определи, казва, че деянията на Мадоф са изключително дяволски. Миналата година същият съдия отхвърли молбата на Мадоф да бъде освободен, за да почине у дома. Жертви на лъжите на Мадоф и на собствената си алчност станаха стотици малки и големи инвеститори, включително и дарителски, пенсионни и хедж фондове. Само един пример. Писателят Ели Визел, лауреат на Нобелова награда, загробва 15 милиона долара, подмамен от обещанията за печалби на Мадоф. Близките на Мадоф също понасят трудно истерията около неговите престъпления, като единият му син се обесва с кучешка каишка и умира на 46 години, а другият угасва от рак на 48. Докато чакаме връзка с следващия ни събеседник, да ви обърна внимание, че днес беше първият ден на Народното събрание. Истина започна да мирише на парламент. Предстои да видим изключителни събития, но ние се връщаме към нашия си дневен ред в предаването. Стана въпрос за схемите на Понци. Знаков случай е Мадоф от американското присъдие. Схемите на Понци съществуват отдавна и затова свързаните с тях закононарушения са отдавна и дефинирани в правото. Променя ли се обаче урегулирането на финансовите и други правни отношения под напора на бясно нахлуващите промени на технологичната революция, на която сме подложени? Нека да чуем коментара на доцент Мартин Белов, заместник декан на юридическия факултет на Софийския университет. Здравейте, господин Белов!
Здравейте, господин Гаврилов. Благодаря за поканата във вашето прекрасно предаване.
За мен е чест да имаме толкова компетентен събеседник като вас. Кажете ми сега, правото е една консервативна структура, институция, наука. На какъв натиск е подложен то от новите технологии, които са прогресивни, бързо променящи си, те променят и бързо и обществените отношения?
Вижте, правото е подложено на почти безпрецедентен натиск. И казвам почти безпрецедентен, защото последния път, когато то беше подложено на такъв натиск, беше по време на индустриалната революция, която се случи няколко века преди 2021 година, т.е. през 18-19 век. И тази индустриална революция произведе чисто нова цивилизация, конституционната цивилизация и западната правна модерна, в която живеем или поне вярваме, че все още живеем. Така че според мен в момента изживяваме едно съпоставимо явление, което дори може би ще бъде още по-мащабно и ще доведе до още по-дълбинни промени. Това е информационната и технологична революция, която обаче, наред с това, че информационна и технологична, е съпътствана точно няколко революции. Така че в момента имаме, както вероятно биха казали в това предаване за разследване самолетни катастрофи, перфектната буря. Имаме наслагване на няколко дълбинни, тежки турбулентни феномена. Глобализация, съпътствана с опити за деглобализация, информационна и технологична революция, революция на мобилността и това съчетание между концептуални и технологични промени неизбежно поставя правото в напълно нова и бих казал напълно непозната ситуация, такава поне каквато не сме поставили го пред такива изпитания, които не се случвали от 2-3 века насам.
Доцент Белов, аз вчера влязох да свърша една елементарна банкова операция в една наша банка и се замислих. Знам кой е собственика на банката, знам какви са моите права, срещу мен седеше човек. По-сложни стават нещата и отношенията, ако срещу мен седи робот, при това до момента хората произвеждат роботи. А какво ще се случи, когато роботи започнат да произвеждат роботи? От кого ние ще търсим правата си като потребители?
Много хубав въпрос с множество възможни отговори. Аз наскоро публикувах една книга, която се казва «Информационната и технологична революция и неговото влияние и нейното влияние върху държавата, конституционализма и публичното право». Тя е на английски език в едно оксфордско издателство, на което съм съставител. И там именно развивам една теория за това какво би се случило в контекста на това, което по-настоящем наричаме алгоритмично общество, и от конституционно-правна гледна точка дефинираме като дигитален или алгоритмичен конституционализъм, но той има, разбира се, дълбинни импликации за финансовото право, за наказателното право, за всички клонове на правото. Какво би се случило с човека в това ново общество и каква би било, как би изглеждала една правна система, в частност конституционна система, в която човекът би трябвало да се конкурира като център, епицентър на събитията, като стожер на конституцията, конституционализма с други възможни видове, защото трябва да ви кажа, че има, колкото и звучи научно-фантастично, но има всевъзможни критики към хуманизма като основополагаща нормативна идеология на конституционализма. Някои от тях по-слаби идват от теорията на анимализма, права на животните, права на природата, но все повече нараства дискусията относно как би изглеждала правната рамка на отношенията човек, робот, човек, изкуствен интелект. Въпрос, който бих казал до преди 10-15 години звучеше като научна фантастика от роман на Айзек Азимов, но може би след 20 години ще има конкретни правни казуси, които ние ще трябва да решаваме при всички условности на понятието изкуствен интелект, тъй като то е силно спекулативно, много често се използва преувеличено, но е факт, че ние живеем в епоха, в която хуманизма като център на нашата конституционна цивилизация бива поставен под съмнение от идеологии, от теории, от практики на трансхуманизъм, постхуманизъм, а това води до огромни проблеми, например, свързани с неравенствата. Аз съжалявам, че може би по-дълго говоря на тази тема, но темата е изключително важна, защото новите технологии предоставят огромни възможности и за комуникация, и за развитие на човешката личност, и за икономически подем, но същевременно с това те създават и нови асиметрии, нови неравенства и само поставям едно от тях на преден план. Има хиляди други теми, които заслужават внимание. Темата за това какво се случва с хората, които биха били привилегировани в един такъв свят и биха имали пълна възможност да бъдат бенефициери на успехите на тази информационна технологична революция, да живеят по-дълго и по-качествено в една повишена, подобрена реалност и как би трябвало конституционно право да регулира отношенията им с тези хора, които биха били губещи от процеса на технологична модернизация и съответстващата информационна технологична революция.
Нека да остана на полето на научната фантастика. Това, което познаваме като съдебен процес в момента, по граждански или по наказателни дела, едни хора, адвокати, прокурори, съдии събират в една зала и осъждат. Възможно ли е, господин доцент, да се стигне до един момент, когато всичките тези функции ще бъдат иззети от изкуствен интелект? Може ли да очаквам, че ще влезем в една зала и два компютъра ще спорят единия прокурор, другия съдия, единия адвокат, другия прокурор, и трети компютър ще вземе решение за нашата съдба?
Възможно е, но не е желателно. Аз, като такава реалност настъпи, мисля да започна да занимавам с планинско катерене или с гмурка някъде по Тихоокеанските острови, защото това е, може би, края на съвременната западна модерност и нашата цивилизация, така както я познаваме. Чисто технологично разбира се, че правото може да бъде сведено до процедури и алгоритми. Това е, бих казал, мечта на много юристи от областта на от теорията на правния позитивизъм, от 19 век. И има много вълни на такъв порив към формализиране на правото и процедурализиране на правото. Обаче, не трябва да забравяме, че правото е не само механизъм, не само инструмент, не само скалпел, но то е и, ще цитирам един прекомерно цитиран, бих казал, цитат на римския юрист Улпиан, че правото е изкуство на справедливото и доброто. И ролята на човека в, да бил той администратор, съдия, законодател, е да хуманизира правото, да бъде този естествен канал на проникване на метаюридически ценности, на ценности, концепции, философски, ако щете, религиозни виждания, които да правят правото адекватно за съответното общество, за съответната епоха. Един механизъм, тъй като ние бих казал, че е пресилено да говорим все още за изкуствен интелект, но един механизъм, една процедура, един алгоритъм в никакъв случай не би могъл да свърши тази работа, а напротив, ще доведе до една ужасяваща система на механизирано и безчовечно правосъдие и администриране.
Безкрайно благодаря за този разговор и го прекъсвам с така огромно неудоволствие. Крайно любопитни неща разказвате, но времето ни притиска. Наистина ви благодаря. Доцент Мартин Белов, който ни каза, че правото като система е подложено на безпрецедентен натиск от новите технологии. По този начин стигнахме и до края на днешното издание. Припомням ви методите, чрез които може да отправяте своите въпроси и коментари. Във Facebook може да не намерите на запазената марка Марио Гаврилов. Така се казва и канала ни в YouTube. На имейл може да пишете на запазена марка @gmail.com. Също така може да надникнете за някои любопитни неща и на сайта mariogavrilov.com. Бъдете здрави и печеливши, възползвайте се от възможностите на новите технологии и новите пари, а не се страхувайте от тях. Ще се видим отново следващия четвъртък. Ваш Марио Гаврилов.